говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це вечірня Свобода, з вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про маловідомі сторінки української історії, а саме про невідомі події 1919 року, повстанський рух в Україні. Наші гості – це історик Віктор Савченко та історик Роман Коваль. Але про це ми будемо говорити після випуску новин.
У студії Вікторія Карп'як із головними новинами на цей момент. Міністерство закордонних справ України розглядає дзеркальну реакцію Москви без жодної аргументації щодо українських дипломатів як небажання російської сторони розвивати рівноправне партнерство з Україною. У прес-службі відомства зазначили, що така реакція, цитую, «невиправдано ускладнює українсько-російський діалог». Раніше сьогодні перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир Огриско назвав відповідь Росії радянською практикою. За його словами, Україні слід надалі продовжувати дотримуватися норм Віденської конвенції і забороняти на території України діяльність тих людей, які, цитую, під прикриттям дипломатичного статусу займаються недипломатичною діяльністю. Схожої думки і голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Вони займалися фактично розвідувальною діяльністю, спрямованою проти інтересів нашої держави, яка зафіксована діяльністю українських правоохоронних органів. Як можна оцінювати реакцію російської сторони? Вона є абсолютно неадекватною, вона є реакцією агресора. І ця дипломатична агресія, вона очевидна для всього світу, тому що в усьому світі знають про почерк діяльності російських спецслужб за кордоном.
Вчора МЗС Росії повідомило, що симетрично відповідає надії України щодо двох російських дипломатів і пропонує українській стороні достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників посольства України в Москві. Кабінет міністрів вирішив виставити на продаж 15 контрольних пакетів «Обленерго», переданих до статутного фонду Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України». Про це повідомив виконувач обов'язків голови фонду держмайна Дмитро Парфененко. За його словами, в разі якщо всі процедури провести швидкими темпами, то перший аукціон з продажу може бути оголошений у вересні цього року. Українська сторона надала графік проведення реформ у газовому секторі, який просила Європейська комісія та міжнародні фінансові інституції. Відповідного листа від прем'єра України Юлії Тимошенко Єврокомісія отримала в середу, повідомив представник комісії Марк Грей. Він нагадав, що вчора Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення третього траншу кредиту Україні. У зв'язку з цим представник Єврокомісії висловив упевненість, що все це наближає сторони до угоди про виділення Україні кредиту на закупівлю газу. Наступного разу місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну в жовтні, припускає голова місії МВФ Україні Джейла Пазарбашіоглу. За її словами, упродовж двох наступних місяців представники фонду ретельно відстежуватимуть перипетії підготовки проекту держбюджету на 2010 рік. Фонд також стежитиме за ситуацією в українській банківській системі. Генпрокурор Олександр Медведько вирішив не відстороняти від розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе свого заступника Миколу Голомшу, а також не змінювати слідчого в справі Олександра Харченка. Як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, таке рішення за заявою адвоката вдови журналіста Мирослави Гонгадзе ухвалили на підставі того, що вона не вказала фактів, які можуть бути підставою для відводу слідчої групи.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Поліція розігнала акцію опозиції в Ірані, організовану, щоб вшанувати пам'ять загиблих у червні демонстрантів. За словами одного з учасників акції, поліцейські били людей кийками і затримали кількох мітингувальників.
Ми прийшли сюди вшанувати Недо Солтан. Прийшло багато людей, на них напала поліція. Вони били нас кийками, коли ми збиралися біля могил загиблих.
Один із лідерів опозиції Мір Хусейн Мусаві під тиском правоохоронців був змушений покинути жалобну акцію. Європейський Союз закликає Молдову без зволікань формувати уряд, щоб уникнути нестабільності в країні. За словами єврокомісара з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніти Фереро-Вальнер, усі політичні партії мають взяти участь у відкритому і конструктивному діалозі. Водночас, як заявив президент Молдови Володимир Воронін, його партія готова до діалогу з опозицією. Попередні результати виборів у Молдові свідчать про те, що комуністи втратили більшість у парламенті. За підрахунками понад 98% бюлетенів, партія комуністів отримує 48 зі 101 місця в парламенті, у чотирьох опозиційних партій – 53 мандати. Опозиція вже домовляється про створення правлячої коаліції. Остаточні підсумки голосування обіцяють оприлюднити завтра. Міжнародні спостерігачі назвали вибори у Молдові демократичними і такими, що відповідають міжнародним стандартам.
Це знову вечірня «Свобода». Сьогодні ми говоримо про невідому війну, 90-річчя повстанського руху в Україні. Наші гості – це одеський історик Віктор Савченко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А також київський історик Роман Коваль.
Добрий вечір.
Отже, сьогодні ми говоримо про повстанський рух в Україні в 1919 році. 90 років тому Україна була охоплена масовими селянськими повстаннями. Загальна кількість повстанців, за різними оцінками, на середину 19-го року минулого століття становила близько 200-250 тисяч осіб. Як би ви пояснили, от чому саме на цей час прийшлося, пане Вікторе, на вашу думку, чому найбільше саме в цей період було повстань в Україні?
Ну, по-перше, те, що радянська влада не спромоглася зробити те, що обіцяла. Да? І селяни, робітники, вони бачили у радянській владі можливість змінити свої, так сказати, можливості і, так сказати, вирішити свої проблеми і з землею, і з майном, і так далі. Але на початку 19-го року, коли радянська влада затвердилася у Києві, там, у Харкові і так далі, от, народ побачив зовсім інше обличчя. Він побачив ЧК, він побачив продрозвертку, він побачив реквізиції і створення колгоспів. Так? І тому оці от, больові точки, от продрозкладка, колгоспи, вони викликали протидію. Протидія була, на мою думку, вона була, скажімо, ще пов'язана з тим, що народ український, селянство, воно вже привикло і зазвичай вже боролося проти гетьмана Скоропадського, проти німців, і це вже була традиція якась. Тобто тут йшла вже проблема, скажімо, можливості, професійних можливостей українського селянства. Тобто українське селянство стало козаками вже на якийсь час. І це дуже виключний момент. Тому що це відтворення, скажімо, традиції Запорізької Січі, Гайдамаччини і так далі.
Знову показачилося.
Да, показачилося. І це показачення стало в найбільш креативний момент української історії, коли панчі пропав. От. Тому оці от 90 років – це 90 років, які дуже важливі для нас. Вони важливі тим, що вони показали силу українського народу, силу, можливість на виклики, якісь історичні виклики, да? І можливість до боротьби. Тому що завжди нам казали, що український народ, він рабський, зрадницький і так далі. А тут український народ показав свою силу і можливість вирішувати без своїх господарів.
Пане Романе, ваша думка?
Ну, взагалі, коли починається дискусія, треба на початку визначитися у термінології. Пан Віктор, на мою точку зору, використовує ненаукові терміни в цій дискусії. От, зокрема, тільки що він використав поняття «радянська влада». Фактично, радянська влада – це є пропагандивний термін. Не було радянської влади, не було навіть диктатури пролетаріату, які також наші історики широко використовують. Була диктатура партії, верхівку якої складали люди певної національності. І фактично мова йшла про диктатуру чужинців в Україні. Тобто не про радянську владу, а про диктатуру чужинців. Так само пан Віктор використовує в своїх творах, використовує термін, це принципове, громадянська війна. Що таке, я категорично не погоджуюся, тобто, з цим терміном, якщо він український історик. Якщо він історик московський, то тоді все нормально. Тобто, згідно всіх російських, всіх енциклопедій наукових, що таке громадянська війна? Це війна між громадянами однієї і тієї ж держави. Тобто, з погляду московського, це був конфлікт між громадянами Російської імперії.
Так.
Між бідними там і багатими, між класами, між
так, міжкласова громадянська війна.
А ми це розуміємо, українці, як що була інтервенція, була окупація, а відтак була визвольна боротьба, визвольна війна, визвольні
національна
знання.
Визвольна.
Да, і от у пана Віктора якраз у своїх досить таких цікавих творах.
Пане Романе, може ми трохи пізніше до цього повернемося, але зараз вам питання, аби не забулася ця тема. От ви кажете національна визвольна війна, але я хочу трошки повернутися до раніших подій. Дивіться, восени 18-го року було масове повстання під проводом директорії проти гетьмана Скоропадського. Директорія, підтримана повсталими селянами, перемогла, але дуже скоро, вже на початку 19-го року, почався наступ з території Росії червоних військ. Правильний термін, червоні війська, це адекватно
можна,
назвати?
Можна, можна.
Червоні війська. І тут сталася до кінця незрозуміла, непояснена істориками подія, що дуже багато загонів, які складались з повсталих українських селян, українських саме, це не були чужинці, вони перейшли на бік цих червоних військ. І саме через це у значній мірі директорія втратила контроль над значною частиною, директорія Української Народної Республіки втратила контроль над значною частиною України. От чому так сталося, що українські селяни не підтримали українську владу, а у значній мірі дуже багато повстанських загонів, які там склалися, вже сформувалися в дивізії, перейшли на бік червоних. Поясніть тоді це.
Я би поставив ваше питання більш глобально. Чого ми програли? У нас до 17-го року не було українських університетів, у нас не було української середньої школи, не було гімназії, не було українського дитячого садочку, не було українського виховання. Звідки могло взятися покоління національно свідомих людей? Ці люди були вчора російськими патріотами, вони йшли в бій за царя і отечество. У них в голові була каша. І, звичайно, більш енергійна пропаганда. А я мушу сказати, що Ленін поруч з Петлюрою, Винниченком, Грушевським, він був більш динамічний лідер, він був більш креативний, він був більш цікавий, він був більш агресивний, більш розумний, більш творчий, розумієте? І, звичайно, на якийсь час ці люди, не підготовлені століттями української школи, в якій голові було каша, їх легко було збаламутити, їх легко можна було обтурити. І можна було сказати, що самостійність і автономія, наприклад, це одне і те ж, вони вірили в це. От. Але коли вони відчули на собі гніт чрезвичайок, розстріли рідних, тоді в них все в голові стало на свої місця.
Я тоді уточню, але ж вони бачили червоні війська і взимку навесні 17-го року, тобто до того, як коли вони прийшли на заміну Центральній Раді.
Дивіться, російська Москва оголосила нам ультиматум 6 грудня 1917 року. Після цього ультиматуму в Україну прийшли радянські війська, які пробули тут дуже коротко. Це символ їх Муравйов. До речі, жорстокістю Муравйова обурювався навіть такий Катюга, як Дзержинський. І фактично німці, завдяки німцям, ця радянська влада була за 2-3 тижні вишинула з наших територій. Тобто досвід був невеликий, але цього було абсолютно достатньо. І, до речі, слухати Марка Шляхового, я видав книжку «Записки повстанця», чітко він показує, які були надії на Червону армію до того, як вона входила в це село. І як ці надії на другий же день вивітрювалися.
У якому році?
Це був лютий 1918 року.
18-го. І бачите, тоді надії вивітрилися, але в 19-му році знову з'явилися, чи як?
Розумієте, ваші питання не конкретні. Ви не кажете... Про кого ви говорите? Ви знаєте, що навіть виходячи з радянської історіографії, ми можемо говорити, що було червоне повстанство в 19-му році. Насправді, це не були прихильники Москви в 19-му році. Вони виступали за ради, але ради без комуністів. Тобто, це було зовсім інше уявлення про совєтську владу.
Ті отамани, от атаман Зелений, книжка у вас на столі так лежить, наші слухачі її не можуть бачити. Оцей же атаман і перейшов в 19-му році на певний час на бік червоних військ.
Ні, ну це ви дуже поверхово кажете. Я вам можу в деталях розказати, але ж немає на це часу. Так. Він чекав весни, тому що взимку вести партизансько-повстанський рух проти армії неможливо. Всі повстанці чекали березня. І він, оскільки з Петлюрою у нього вже на той час порозуміння не було, і він вів переговори, затягував час, тобто весна, березень, це завжди була революція селянська. І він чекав цього березня, щоб зійшли сніги. І не було співпраці між Зеленим і Антоновим Овсєнком, так, як ви намагаєтеся
я
показати.
Я не намагаюся. Я запитую у вас. На весні 19-го року українські селяни опинилися між Петлюрою і Радою народних комісарів, між директорією Української Народної Республіки і Радою народних комісарів. Як селяни робили свій вибір.
Я хочу сказати, що завжди в українському селі, наскільки я можу зрозуміти, панувала на той час ліва ідея. І ця ліва ідея, вона вимагала що? Землі і волі. І ця ліва ідея, спочатку вона покладалася на Центральну Раду, на УНР. От, вона не спрацювала після австро-угорської німецької окупації. Так? Після цього, коли прийшов Петлюра, теж ця ліва ідея, вона, скажімо так, уряд Петлюри, він неактивно запроваджував всі ці постанови Центральної Ради. Тобто цей великий чорний переділ, він не був таким активним, як на це сподівалися селяни. Тобто постійно щось гальмувало. Постійно історія з тими ж українськими установчими зборами, трудовими радами і так далі, трудовим конгресом, це все гальмувало. Селяни не бачили дійсно, що ці обіцянки, які дав Петлюра, ці обіцянки, які дала директорія, вони могли б справджуватися. От. Практично не було реалізації цих обіцянок. Тому ми можемо сказати, що селянство постійно знаходилося в очікуванні. І вони, як наречена за женіхом, вони бігли за тою владою, яка більше обіцяла. На жаль, те ж саме зараз ми бачимо і останні 5, 6, 7 років ми бачимо обіцянки політиків і люди, які йдуть на ці обіцянки. Я нічого не кажу про те, що Центральна Рада або директорія не хотіла це зробити, але вона постійно ті ж самий синдром, що і у тимчасовому уряді. Постійно вона затягувала рішення головних насущних питань.
Вона не могла, вона була недієздатною.
Дивіться, на кого оце повстанство, масштаби якого оцінюють в 200 тисяч, 250 тисяч влітку 1919 року, 90 років тому, політично ці повстанці на кого орієнтувалися, пане Романе?
Там було купа векторів.
Можете назвати головні?
Ісак Мазепа назвав 19-й рік роком найбільшого розколу в українській свідомості, в українському народові. Це, очевидно, близьке до істини. Але і цей рік став остаточно переломовим, після якого українське повстанство стало чинником державотворчим. Власне, воно таким і було від самих початків, якщо говорити про вільне козацтво. Тобто, фактично, всі ці повстанські ватаги, вони, їхнє коріння в вільному козацтві, тобто березні-квітні 1917 року. Але я хотів би таке ще вам сказати, що оцей конфлікт в українському суспільстві, він же був спровокований окупаційною російською Червоною армією. У більшовиків була постійний такий пунктик «Розколоть українську деревню». Тобто це була політика з кінця 17-го року задумана, а в 18-му році вже почалася реалізовувати. Тобто в українському селі не було громадянського конфлікту природнього. Розумієте, село було єдине, монолітне, дружнє. Це був єдиний організм, який один одному допомагали.
Громада.
Не було ворожнечі. І тому оці наслідки конфлікту 18-19 році, ми повинні розуміти, що це була політика спрямована, систематизована, масова розколоть українську деревню, щоб брат пішов на брата, батько на сина, син на дядька і таке інше. Тобто це теж наслідки окупації.
Я хочу повністю підтримати пана Романа, сказати, що дійсно в українських повстанців був державотворчий чинник. І був зразок формування держави, але цю державу і Мазепа, і Петлюра, і інші називали атаманщиною. Дійсно, це своєрідна форма української державності. І в всіх своїх книгах я пишу про те, що в Україні був створений зовсім зразок іншої держави, такої як Атаманщина, або такої держави, як Південноукраїнська трудова федерація «Батьки Махно». Тобто нічого подібного не було в російській території, білоруській і так далі. Тобто це процеси, пов'язані з повним розпадом, атомізацією Російської імперії, процеси, які пов'язані зі слабкістю не тільки центральної влади Російської імперії, але й слабкістю території і червоної влади, слабкістю Антонова-Овсієнка, Раковського і так далі. На цьому тлі слабкості влади, неможливості очікувань, реалізації своїх очікувань, постають атамани, які такі харизматичні люди, і, по-друге, вони провідники такого нового середньовіччя. про які писали Вола і так далі. Тобто це люди харизматичні диктатори, селянські напіввійськові диктатори, козацькі. Нічого поганого або доброго в цьому немає, але це був такий процес.
Тобто це такі польові командири, так?
Продовжити думку, це зараз я хочу докінчити цю думку. Фактично, повстанські загони, це було місцеве самоврядування. Місцеве населення надавало отаманові всю повноту військової влади, цивільної влади, судової влади. Він був вершителем доль цієї території. І якщо це був державник, отаман, не анархіст там якийсь з кримінальними нахилами, то він цю повноту владу використовував на благо цих селян, які доручили йому свою волю. І фактично мова йде про владу авторитетної людини, чого немає зараз в Україні. Пан Віктор абсолютно має рацію. Це були харизматичні люди. Вони не насильством і обманом взяли владу. Вони взяли її як найавторитетніші люди на цій території.
Але я хочу доповнити, що це було нове середньовіччя. І початок нового середньовіччя положив якраз гетьман Скоропадський, який почав рух на відтворення монархічної структури і відтворення структури напівроманових, напіврюріковичів і так далі.
Я нагадую, що це «Вечірня свобода» з істориками Віктором Савченком та Романом Ковалем. Ми говоримо про невідому війну 1919 року, про війну, яку вели українські повстанці в Україні. Пане Романе, як на вашу думку, настільки була центральна і східна Україна була насичена повстанськими загонами в цей час, а чому в Галичині не було цього зовсім? Адже Галичина теж пережила дуже важкі події під час Першої світової війни і після Першої світової. Чому це явище стало таким центрально-східно-південно-українським?
Ви ставите питання, на які мені не цікаво навіть відповідати. Я хочу сказати щось більш вагоме, важливе, ви мене все...
Добре, пане Вікторе, на вашу думку, чому так
сталося? Я скажу, для мене це цікаве питання. На мій погляд, це питання ментальності. Різні зовсім ментальності центрально-української, південно-української людини і західно-української. Західно-українська людина, вона була більше до порядку приучена. Вона вичікувала від центральної влади якихось парад. Вона була пов'язана з владою, вона була пов'язана з вирішенням якихось таких бюрократичних проблем. Центральна Україна була більш анархічна. Вона була, скажімо так, більш індивідуальна.
Степовий дух, степовий дух. Не анархія, а степовий.
Пане Романе, вам не цікаво?
Індивідуальна. Вона була агресивна, вона була пов'язана з Запорізькою Січчю. Тобто, оцей от індивідуалізм, крайній індивідуалізм, от ми знаємо, що Західна Європа, вона індивідуальна на відміну від Сходу, да? Але в Україні це вже занадто було індивідуальності, і оця от сверхіндивідуальність, така, скажімо, диктаторська або така вольова, да? Вона зашкалювала в оце. От. І тому ми можемо сказати, що в Україні затвердилося прислів'я, де з'являються два українця, там з'являються три гетьмана.
Дуже
і так далі,
шкідливе
і так далі.
Прислів'я, яке проповідують або люди ворожі до України, або просто які люди не розуміють, що вони роблять. Буде презентація мого нового фільму «Семен Гризло. Кошови вільного козацтва». І починається він якраз зі спростування цієї тези. Приклад кажу, бо в мене з книжки завжди конкретні.
А яка теза? Ну,
що де два українці,
яка?
Там три гетьмани.
Я зрозумів, а антитеза яка?
Антитеза. Значить, хотіли обрати кошовим вільного козацтва Семена Никодима Смоктія, козаки. Він відмовився на користь Гризла. Обрали Гризла кошовим вільного козацтва. Пройшло два роки, Гризло відмовився своїм отаманством на користь Івана Лютого Лютенка. Тобто були абсолютно інші приклади, але чогось їх не помічають. От, і тому я вважаю, це деструктивна антидержавницька, це одна з тенденцій, але це не є символ українства.
Тобто невизначальна ця тенденція?
Невизначальна. Ну, я вам говорю, я як дослідник, я вам можу навести достатньо багато фактів, які протилежні. А пан Віктор назве інший факт. Але це не говорить, що його факти – це домінуючі, що це символ характерна.
А коли подумати про наслідки, не будемо брати факти, а подумаємо про наслідки, навіть сучасні наслідки. Ми ж бачимо, що зараз коїться в Україні. От, і це якраз підтвердження цього.
Тобто, можна сказати, що одна тенденція перемогла. Тенденція Атаманщини, коли б'ються за булаву, перемогла тенденцію.
Бачите, ви мені не дали на початку продовжити розмову, коли я сказав, давайте визначимося в термінах. От ви зараз вживаєте слово «Атаманщина» і подрозуміваєте анархізм. У мене поняття отаманщини, я тільки що сказав, воно східно десь подібно до пана Вітра. Це авторитетна людина, це диктатор, який уособлює в собі абсолютну владу, яку використовує на користь цього населення.
Але їх було багато маленьких.
Ви проти місцевого самоврядування?
Я за.
Ну так що ви тоді говорите? Це було місцеве самоврядування. Зверху не було влади. Авторитетної, сильної, а середня ланка українського проводу була самодостатня. І в чому ви її дорікаєте?
А могла вона побудувати державу, це середня ланка?
Вона могла зробити те, що вона може зробити. Ну, а питати треба з Петлюри, з Грушевського.
Можна останнє запитання? Восени 1919 року в південно-східних областях за ініціативою Нестора Махна була створена утворення державна Південно-Українська Трудова Федерація, вона називалася. Як на вашу думку, пане Романе, це можна вважати якоюсь українською державою, чи це була не українська держава, чи що це було?
Та слухайте, ну це, вибачте, пане Дмитро, ви кажете, що це була держава чи прообраз держави. Та в програмі Махна політичний взагалі не було такого слова держава. До речі, цього слова не було в політичних програмах урядових партій Центральної Ради. Вони все розписали. І восьмий робочий день, і соціалізація землі, і те, але не було головного пункту – держава. Звичайно, мій найбільший докір Махну, що він в час створення нашої державності, він був принциповим противником будь-якої державності, української і російської, якої хочете.
Тобто, що тоді була Південно-Українська Трудова Федерація?
Ну, парадокс в тому, що Махно казав, анархія мать порядку. Тобто, в анархії він бачив можливість упорядочення цих територій.
І самоврядного...
Самоврядного, влада знизу вверх. І це був єдиний шанс приборкати Атаманщину. Тому що велика кількість атаманів, вони не могли об'єднатися.
Махно буде приборкувати
атаманів. Махно об'єднав велику кількість атаманів не тільки, скажімо, нахилу анархійського, але таких атаманів, як Коцур, таких атаманів, як Зубков, різних, напівчервоних, напівжовто-блакитних, напів якихось щеро-буро-малінових. Тобто, оця от ідея створення влади знизу, оце було головне у Махно. І я постійно кажу, що от ідея домкомів зараз дуже важлива. У Махна була така ідея домкомів, об'єднання на місцях за боротьбу за свої права.
На рівні багато...
поверхівок, на рівні багато поверхівок, на рівні районів і так далі. Чого нам не вистачає? Нам не вистачає в українців громадської опозиції. Коли в нас буде громадська опозиція, ані підлеглість якомусь атаману, якомусь дядькові, якомусь губернатору. От, це головне. В українця повинна бути не тільки пиха оця от, індивідуальна, але громадська позиція, відчуття своєї хати, своєї держави.
Я вам скажу таке. В моїй новій книзі, яку я зробив разом з співупорядниками Юрком Юзичем і Петром Арсеновичем «Гуцули у визвольній боротьбі», спогади січового стрільця Михайла Горбового з Косово, там є такий цікавий момент, який роз'яснить вам, чи був анархізм. Значить, ці австрійські козаки, яких називали нас на Дніпрянщині, гуцули, значить, галичани, їдуть у складі усусусів в Єлисаветград. Перші зустрічі, значить, гуцулів і наших, значить, східняків. І ось в одному спогаді, який ми публікуємо у цій книзі, таке пишеться, що степ, оцей, вони ж в горах, вони ж не звикли до відкритого простору. І оцей великий український степ, до речі, Херсонський, бо тоді і ваша Одеса була повітовим містом Херсонської губернії. І він настільки вразив їхню психологію, і він сказав таке: «В кут австрійські накази», тобто геть австрійські накази. Тобто оцей степ подіяв на них, що вони стали відчувати себе більш вільними людьми. І хотів би продовжити ще думку пана Віктора про різницю ментальностей українців і галичан. Капустянський у своїх спогадах,
це генерал,
да, армія ОНР, дуже цікавий зробив аналіз такий. От він каже, да, от в галицьких частинах дисципліна, порядок, телефон працює, кухня, всі одягнені в уніформі. Але, каже, убили командира, і вони всі розгубилися. У них австрійська школа. Наказ я виконую. Нема людини, яка виконує наказ. Загін розпався. А у нас, каже, одягнені хто як хоче. Кухня не налагоджена, телефон не налагоджений. Але вбили командира, завжди знайдеться інший, який візьме на себе повну власть і виведе свій загін із пікової ситуації.
Це була вечірня «Свобода» про маловідомі події 1919 року, про повстанський рух в Україні. Ми говорили з істориками Віктором Савченком та Романом Ковалем. Передачу вів Дмитро Шурхало. Залишайтеся на нашій хвилі.